Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Usmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Në Mitrovicë të Veriut dhe Leposavić nis peticioni për shkarkimin e kryetareve. Ekonomia në Kosovë në trend të rritjes. Ministri i Jashtëm i Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani, thotë se mbështetja e vetëvendosjes për opozitën atje nuk do të ndikojë në procesin zgjedhor. Një vit i ngarkuar dhe potencialisht përcaktues për Bashkimin Evropian. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në Mitrovicë të Veriut dhe Leposavić nga sot qytetarët mund të nënshkruajnë peticionin për të shkarkuar kryetarët e komunave nga radhët e komunitetit shqiptar. Mbledhja e nënshkrimeve ka nisur në orën 9 të këtij mëngjesi. Qytetarët e intervistuar nga Radio Evropa e Lirë në Mitrovicë të Veriut thanë se vendimi i serbëve për bojkotimin e zgjedhjeve lokale që u mbajtën në prill të vitit të kaluar, megjithatë ishte i gabuar. Peticioni është nënshkruar edhe nga përfaqësuesit e listës serbe, parti që bojkotoi zgjedhjet dhe përfaqësuesit e saj u larguan nga institucionet e Kosovës dhe nxitën largimin edhe të serbëve të tjerë. Sipas gazetarëve të Radios Evropa e Lirë në Mitrovicë të Veriut ka interesim të madh të qytetarëve për të nënshkruar peticionin. Në vendet ku po grumbullohen nënshkrimet e qytetarëve, ishin të pranishëm edhe përfaqësuesit e listës serbe, partisë kryesore të serbëve në Kosovë, e cila gëzon mbështetjen e Beogradit. Sipas gazetarëve tan, në krye të radhëve të gjata të qytetarëve në Mitrovicë të Veriut, ishte kryetari kësaj partie Zlatan Elek. Aty u panë edhe zyrtarët e tjerë të kësaj partie, Igor Simić dhe Milan Radojević, ish kryetar i Mitrovicës së Veriut. Po ashtu i pranishëm ishte edhe Goran Rakić, ish udhëheqës i listës serbe, i cili ishte në listën e kandidatëve nga radhët e Partisë Progresive Serbe për deputet në kuvendin e Serbisë. Në vazhdim dëgjojmë komentin e një qytetare nga Mitrovica e Veriut, një nga nënshkruesit e peticionit. Ke nënshkruar peticionin, pse është kjo e rëndësishme?
Ja sam rekao i ne znam prethodno vašim kolegama, ja stvarno mislim da je jako važno da ljudi slobodno mogu da izraze svoju političku volju.
Unë më të vërtet mendoj se është shumë e rëndësishme që njerëzit të mund të shprehin lirisht vullnetin e tyre politik. Sinqerisht mund t'ju them se më pëlqen të shkoj në zgjedhje dhe mendoj se të gjithë duhet të shkojnë në zgjedhje të votojnë. Të shprehin lirisht mendimin e tyre.
Cili është ndryshimi në krahasim me prillin kur u bojkotuan zgjedhjet dhe tash kur po ndodh peticioni?
Toni mendoj se është një gjë individuale. Kështu që unë mendoj se njerëzit duhet të vendosin për këtë individualisht. Unë personalisht mendoj se njerëzit duhet të vinë këtu për të nënshkruar peticionin, më sinqerisht, në mënyrë që të shprehin lirshëm vullnetin e tyre për zgjedhjen e kryetarit.
Dëgjuam një qytetar serb nga Mitrovica e Veriut pasi ka nënshkruar peticionin për shkarkimin e kryetarit të komunës atje. Ndërkohë gazetarët tan raportojnë se në Leposavić, në vendin ku po mblidhen nënshkrimet për peticionin, ishte i pranishëm edhe Zoran Todić nga lista serbe, i cili më parë ka udhëhequr këtë komunë. Lista serbe kishte iniciuar largimin e serbëve nga institucionet e Kosovës në nëntor të vitit 2022 dhe më pas kishte bërë thirrje për bojkotimin e zgjedhjeve të prillit të vitit të kaluar. Mirpo në mesin e tetorit të vitit 2023, kjo parti deklaroi se ishte e gatshme të merrte pjesë në zgjedhjet në komunat në veri, pa vendosur asnjë kusht për pjesëmarrje në zgjedhje, siç kishte bërë më herët. Ky qëndrim i kësaj partie u mor pasi presidenti serb Aleksandar Vučić u bëri thirrje përfaqësuesve serb në veri të Kosovës që të iniciojnë mbajtjen e zgjedhjeve të reja në mënyrë që sipas tij levat kryesore të pushtetit të jenë në duart e tyre. Kësaj thirrjeje i parapriu një sulmi armatosur në Banjsk të Zveçanit më 24 shtator, ku një grup serbësh sulmuan policinë e Kosovës duke vrarë një polic. Përgjegjësim për sulmin e mori ish nënkryetari i listës serbe Milan Radojičić. Në Mitrovicë të Veriut, peticioni po mbahet pasi asamblistët komunal miratuan kërkesën e iniciatorit që mbledhja nënshkrimeve të bëhet në sallën e sportit në këtë komunë veri të Kosovës, të banuar me shumicë serbe. Ndërkaq në Leposavec, sipas njërit nga iniciatorët e peticionit, Veselin Radović, është marrë leje që të shfrytëzohet hapësira para komunës për mbledhjen e nënshkrimeve. Sanja Kërtiniç, një nga nismëtarët e kërkesës për nisjen e peticionit në Mitrovicë të Veriut, përmes medjave njoftoi qytetarët që të marrin me vete dokumentet e nevojshme për nënshkrimin e peticionit. Ajo ftoi qytetarët që të nënshkruajnë kërkesën për shkarkimin e kryetarit aktual të komunës, duke u bërë thirrje edhe drejtorëve të institucioneve që financohen nga Serbia dhe punonjësve të këtyre institucioneve që kanë vendbanim në Mitrovicë të Veriut, të marrin me vete letër njoftimet dhe të nënshkruajnë peticionin. Sipas disa burimeve tona, mesazhe me thirrje të tilla për nënshkrimin e peticionit u janë dërguar punëtorëve të qendrës klinike spitalore në Mitrovicë të Veriut, mësimdhënësve, punëtorëve të institucioneve komunale që punojnë sipas sistemit serb, si dhe atyre që janë larguar nga institucionet e Kosovës më 2022, por që tani paguhen nga buxheti i Serbisë. Radio Evropa e Lirë ka mësuar se drejtuesit e institucioneve paralele u kanë thënë punëtorëve që janë në pushime dimrore dhe nuk gjenden në Mitrovicë të Veriut se mund ta nënshkruajnë peticionin deri më 21 janar. Javën e ardhshme mbledhja nënshkrimeve pritet të nisë edhe në Zveçan dhe Zubin Potok. Kryetarët e katër komunave në veri të Kosovës që banohen me shumicë serbe, Mitrovice, Veriut, Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok, janë shqiptar pasi partitë dhe popullata serbe bojkotoi zgjedhjet lokale të vitit të kaluar. Nënshkrimet për largimin e tyre tani po mblidhen në bazë të udhëzimit administrativ të qeverisë së Kosovës, i cili është miratuar në fillim të shtatorit të vitit 2023. Në mënyrë që peticioni të jetë i suksesshëm, kërkohet që të mblidhen të paktën 20% e nënshkrimeve nga numri i përgjithshëm i votuesve të regjistruar. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Mitrovicën e Veriut, duhet të mblidhen së paku 3640 nënshkrime për shkarkimin e kryetarit të komunës, pasi në listën zgjedhore janë 18.199 persona me të drejtë vote. Në komunën e Leposavicit të drejtë vote kanë 13.421 persona, që do të thotë se të paktën 2689 prej tyre duhet ta nënshkruajnë peticionin për shkarkimin e kryetarit. Në Zubin Potok, peticionit duhet i përgjigjen së paku 1.347 votues, që është 20% nga 6.732 votues të regjistruar. E në Zveçan, që peticioni të jeti suksesshëm, duhet të nënshkruhet nga së paku 1411 persona. Sipas udhëzimit administrativ për shkarkimin e udhëheqësit të komunës, një grup qytetarësh pas marrjes së autorizimit për të shfrytëzuar një zonë publike apo vend për të nisur një peticion, kanë 30 ditë kohë për të mbledhur nënshkrimet për shkarkimin e kryetarit. Ky afat mund të zgjatet vetëm një herë deri në 15 ditë. Nëse KCZ-ja konfirmon se nënshkrimet e mbledhura janë aq sa kërkohet dhe i verifikon ato, më pas organizohet votimi për shkarkimin e kryetarit, i cili duhet të mbahet brenda 45 ditësh. Që ky votim të jetë i suksesshëm, duhet 50% plus një votë e qytetarëve me të drejtë vote. Pas kësaj, rezultati dërgohet presidentës së Kosovës, Vjosa Osmani, e cila ka afat ligjor prej 30 deri në 45 ditë për të shpallur mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme. Nisja detyrës së kryetareve shqiptarë në komunat në veri nxiti tensione në fund të majit të kaluar, tensione që kulmuan në Zveçan pasi protestuesit serb u përleshën me pjesëtarët e misionit paqëruajtës të NATO-s në Kosovë, KFOR. Bashkësia ndërkombëtare ka kërkuar uljen e tensioneve dhe shpalljen e zgjedhjeve të reja në katër komunat në veri të Kosovës. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë sot se e ka paralajmëruar të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak për veprimet e Prishtinës në procesin e dialogut. Dy zyrtarët kanë zhvilluar takime në Forumin Ekonomik Botror që pëmbahet në Davos të Zvicrës. Bisede hapur me Miroslav Lajçak për situatën në Kosovë dhe Metohi dhe kërcënimet me të cilat përballet popullata serbe çdo ditë, të cilat kërcënojnë paqen dhe stabilitetin e rajonit, ka thënë Vučić përmes një postimi në Instagram. Vučić i ka përsëritur disa herë ato që i konsideron kërcënime ndaj popullatës serbe në Kosovë, por pa ofruar fakte për pretendimet e tij. Në këtë forum po merr pjesë edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, por nuk dihet nëse ai do të ketë një takim me Vučićin këto ditë.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Banka Botërore parashikoi rritje të brutoprodhimit të brendshëm në Kosovë për 3.9% në vitin 2024 dhe 4% më 2025. Me parashikime edhe më pozitive për këtë vit doli edhe Banka Qendrore e Kosovës. Ekspertët e fushës së ekonomisë shpjegojnë se cilat janë shtysat për rritje të ekonomisë në Kosovë, por gjithashtu parashojnë edhe pengesat e mundshme për rritjen e tillë. Ndërto është migrimi potenciali i qytetarëve pas liberalizimit të vizave. Ndjekim në vazhdim materialin nga Bekim Bislimi.
Shërbimet në tregti dhe teknologji informative, konsumi dhe ndërtimtaria ishin faktorët kryesor që indikuan parashikimet pozitive për rritje ekonomike në Kosovë, vlerësojnë ekspertët e fushës së ekonomisë. Në një raport të publikuar këtë muaj, Banka Botërore parashikoi rritje të brutoprodhimit të brendshëm në Kosovë për 3.9% në vitin 2024 dhe 4% më 2025. Sipas Bankës Botërore, vitin e kaluar, rritja ekonomike ishte 3.2% nga 3.5% sa kishte qenë parashikimi. Me parashikime dhe më pozitive për këtë vit, doli Banka Qendrore e Kosovës, sipas të cilës aktiviteti ekonomik në vend do të shënojë rritje për rreth 4.2%. Kjo rritje pritet të gjenerohet nga kërkesat e brendshme, konsumi dhe investimet, si dhe eksporti, thuhet në një shpjegim me shkrim të Bankës Qendrore të Kosovës dërguar Radios Evropa e Lirë. Ky institucion megjithatë thekson se janë disa faktorë si tensionet gjeopolitike ose migrimi potencial i popullsisë që krijojnë pasigurinë dhe mund të ndikojë negativisht në aktivitetin ekonomik. Profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj, thotë se parashikimi mund të ndryshojë varësisht zhvillimeve në terren.
Këtu të na besoj që sektori shërbimeve, respektivisht konsumi, janë faktorët kyç në rritjen ekonomike, po harrua edhe sektorin e ndërtimeve. Këta sektor në 2023 ishin mjaft me një dinamik relativisht e lartë të zhvillimit. Kur thëmë të shërbimet, po mendoj të gjitha format të shërbimet, duke përfshi edhe shërbimet në fushën e IT-së.
Ramosa i veçon ndërtimtarinë si sektor që mund të lëkundet, sa i përket konsumit, si pas ti, ai është rritur në kuptimin e shpenzimeve të qytetarëve për shporten familjare, sigurimin e infrastrukturës dhe shërbimeve të jetesës në përgjithësi, por liberalizimi vizave për qytetarët e Kosovës këtë vit mund të ndikoj në ikje në qytetarve që kryojnë familje dhe rrjedhimisht në rënje në kërkesës për objekte banimi, theksoj Ramosaj. Kjo nënkupton më pak para në qarkullim, thot ai. Këtë shqetësim e shprej dhe Blendi Hasen nga Instituti për Ulumtimet Avancuara GAP me Selin në Prishtin. Si pas ti, sektori ndërtimtaris, i cili përfshin numrin më të madh të punëtorve, është ndër kryesorët që kanë ndikuar në rritjen ekonomike gjatë vitit 2023, por siç thot ai, rrjedhat mund të ndryshojnë si vjet dhe vitin e ardhshëm. Hasaj thot se në dy vjetet e fundit nga Kosova kanë migruar rreth 40.000 qytetarë dhe si ky trend migrimi pritet të rritet pasi liberalizimit të vizave nga 1 janari këtij viti. Ai thekson se ekonomia e Kosovës është në fazën e zgjerimit dhe se rritja ekonomike prej 3.9% ose 4% është lehtësisht e arritshme nëse nuk ka pengesa të paparashikueshme.
Nëse kemi një krizë me çmimin në arenën ndërkombëtare, ajo reflektohet drejt për drejt edhe në Kosovë dhe mund të shkaktojë tremërinë të konsumit. Mirëpo, edhe lëvizja pra migrimi i cili ndikon drejt për drejt pushjes që po ndikon me tkurrjen e fuqisë punëtore në Kosovë, mund ta ketë po ashtu një efekt negativ pra që pak ta ngadalsoj rritjen ekonomike në vend.
Përmirësimi nivelit të ardhurave, rritja e punësimit, avancimi i cilësisë së jetesës dhe të tjera janë disa prej përfitimeve të mundshme që mund të kenë qytetarët nga rritja ekonomike sipas Bankës Qendrore të Kosovës. Por sipas Ramosajt, rritja ekonomike do të krijonte efekte konkrete pozitive për qytetarët vetëm në rast se do të ishte mbi 10%. Hasaj në anën tjetër vlerëson se rritja ekonomike do t'i lehtësonte qeverisë së Kosovës mundësitë e intervenimit në sektor të caktuar të cilët ajo i konsideron me prioritet. Në këtë kontekst, rritja ekonomike do të mund të krijonte efekte për grupet të caktuara qytetarësh që punojnë në ata sektor. Ekspertët e fushës së ekonomisë kanë theksuar se për të ruajtur trendin e parashikimeve pozitive ekonomike, qeveria duhet të përqendrohet në investime kapitale që ndërlidhen me infrastrukturën e të bërit biznes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nga fillimi i këtij viti, të gjitha kompanitë private do të nënshkruajnë kontratë me punëtorin një ditë para fillimit të punës. Në të kundërtën, ndëshkohen. Kjo procedurë po kundërshtohet nga disa biznese, pasi sipas tyre ka shumë raste kur punëtori vjen disa ditë në punë dhe largohet pa paralajmërim. Ndjekim raportin përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Një numri bizneseve në Kosovë ka shprehur paknajsin ndaj vendimit të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve që punëtorëve t'u japet kontratë qysh një ditë para fillimit të punës. Deri më tani bizneset kishin afat prej 45 ditësh pas fillimit të punës për ta regjistruar një punëtor. Sipas pronarit të kompanisë Eurofamis nga Suhareka, Ilir Bytyqi, arsyeja pse ky ndryshim mund t'i dëmtoj bizneset vjen nga rreziku që punëtorët të vinë në punë vetëm pak ditë dhe pastaj të largohen pa paralajmërim. Ai thotë se është përballur shpesh me raste të tilla dhe shton se nëse kontrata do të nënshkruhej qysh para fillimit të punës, atëherë kompanive do t'u shtojë barra administrative për përgatitjen e dokumenteve dhe ndërprerjen e kontratave.
Milion dhe njerëz më morën zyre, angazhuar me shpenzurë syne, dhe pagu rroga me ditje si çka bën.
Kërkesa që kontrata mes punëdhënësit dhe punëtorit të nënshkruhet në ditën e parë të fillimit të punës, bazohet në ndryshimet e ligjit mbi administrimin e procedurave tatimore, i cili është miratuar në Kuvendin e Kosovës me 14 dhjetor. Në këtë ligj thuhet se çdo punëdhënës duhet të informojë administratën tatimore të Kosovës për lidhjen e një kontrate të punës një ditë para fillimit të punës së punëtorit. Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve Hekuran Murati ka paralajmëruar se do të ketë masa ndeshkuese ndaj bizneseve që nuk u përmbahen rregullave të reja. Ai nuk ka dhënë ndonjë shifër se sa do mund të jenë ndeshkimet, por sipas ligjit të punës ato mund të jenë nga 100 euro deri në 10.000 euro.
Pra momentin që atë të ta shkojnë në kontrol diku dhe gjerë punëtor të pa deklaruar, pa tjetër që do të ketë ndëshkim.
Shkolla punësimit në Kosovë në vitin 2022, si pas Agjencisë Statistikave të Kosovës, ka qenë 33.8% apo mbi 403.000 të punësuar. Sektori privat llogaritet punëdhënësi më i madh me rreth 300.000 të punësuar. Ky sektor vazhdimisht ka pasur kritika për trajtimin jo adekuat të punëtorëve, madje në kundërshtim me ligjin e punës. Në nënshkrimin e kontratës së punës nënkupton që punëdhënësi të detyrohet që të punësuarin ta paraqesë në administratën tatimore të Kosovës dhe në institucionet e tjera të cilat menaxhojnë dhe administrojnë skemat e obligueshme pensionale dhe skemat të tjera. Pronari i kompanisë Frutex, Shaqir Palushi, tashmë ka një vit që ka filluar me nënshkrimin e kontratave të punëtorëve që në ditën e parë të punës. Ai friksohet mundësisë së keqpërdorimit të kontratave nga punëtorët në rastet kur kompanit nuk kanë mjaftueshëm staf ligjor administrativ për t'i trajtuar problemet.
Ndoshta është e vështirë dhe ka edhe kosto, sepse ne domethënë minimumi i një kontratës është 30 ditë, domethënë ne ndoshta vetëm një ditë nëse ndodh, pasi hipotetikisht jemi të paknaqur me një punëtor, ne detyrohemi sipas ligjit të paguajmë pagën 30 ditë, pavarësisht nëse ai do të bëjë një ditë apo muajin e plotë.
Drejtori i dhomës së tregtisë dhe industrisë në Prishtinë, Skënder Krasniqi, shprehet i shqetësuar që vendimi për ndryshimin ligjor për kontrata është bërë pa ndonjë konsultim me bizneset. Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve Ekuran Murati ka thënë se me këtë ndryshim nuk synohet të ndeshkohen bizneset, por synohet formalizimi punëtorëve. Deklarimi ose formalizimi punëtorëve bëhet në administratën tatimore të Kosovës. Zyra për informim me këtë institucioni thotë se problemi i mos deklarimit të punëtorëve shfaqet vetëm në sektorin privat. Të dhënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës për vitin 2022 tregojnë se nga të punësuarit me kontratë në Kosovë, rreth 48% kishin kontratë të përhershme, ndërsa rreth 52% kontratë të përkohshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shefi i diplomacisë maqedonase Bujar Osmani ka thënë se mbështetja e vetëvendosjes së kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për opozitën shqiptare atje nuk do të ndikojë në skenën politike në zgjedhje, pasi raste të tilla ka pasur edhe më parë sipas tij. Por Osmani tërhoqi vërejtjen e rrezikut të fragmentimit të partive shqiptare për shkak të nxitjeve nga jashtë, pasaktësuar se nga kush vijnë ato. Kohë më parë lëvizja vetëvendosje njoftoi se në zgjedhjet parlamentare në Maqedoninë e Veriut më 8 maj do të jetë pjesë e koalicionit të partive opozitare. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani, ka thënë të mërkurën se përfshirja e politikës zyrtare të Kosovës në skenën politike të shqiptareve të Maqedonisë së Veriut nuk do të ndikojë në procesin zgjedhor, por mund të reflektohet në fragmentimin e politikës shqiptare, tendencën nxitur nga faktorë të jashtëm, sipas Osmanit. Këto komente ai i bëri pas takimit në Shkup me ministrin për Evropë dhe punë të jashtme të Shqipërisë Igli Hasani, i cili ndërkohë theksoi rëndësinë e unifikimit jo vetëm si shqiptar, por edhe të gjitha fuqive progresive në rajon për të ardhmën e përbashkët të Ballkanit perëndimor në familjen evropiane. Vlerësimet e Osmanit pasuan reagime që po vazhdojnë në Maqedoninë e Veriut, pasi partia në pushtet në Kosovë lëvizja vetëvendosje ka vendosur të jetë pjesë e koalicionit të opozitës shqiptare në Maqedoninë e Veriut që njihet me emrin Lidhja Evropiane për Ndryshim. Kjo u bë e ditur më 24 dhjetor të vitit të kaluar, gjatë një ceremonie për hapjen e zyrave të opozitës në Shkup, ku ishin të pranishëm dhe përfaqësues të lëvizjes së vetëvendosjes. Shefi i diplomacisë së Bujar Osmani, që është edhe nënkryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, tha se tentime të tilla ka pasur edhe më herët, ndërsa kujtoi rastin me Blerim Mrekën nga Shkupi, të cilin opozita e kishte caktuar si kandidat për president të Maqedonisë së Veriut në zgjedhjet e vitit 2019, ndërsa në tubimet e tij kishte edhe përfaqësues të lëvizjes së vetëvendosjes. Pas përfundimit të zgjedhjeve, Blerim Mreka vazhdoi aktivitetin në Kosovë, ku më 3 shkurt 2020 ishte emëruar si ministri i integrimeve evropiane të Kosovës.
Ne jeni shtu novo, zato shto tak fi opi diza direktni podrshki u që stve imalo i përra.
Kjo nuk është asgjë e re, pasi përpjekje të tila për ndërhyrje direkte ka pasur edhe më parë, si që shte rasti me një kandidat për president, i cili më pas ishte ministr në qeverin e Kosovës. Por kjo tregoi se skena politike e shqiptareve të Maqedonisë së Veriut është konsoliduar dhe ashtu siç nuk ndikoi atëherë, nuk pres që në ndonjë mënyrë të ndikoj edhe tani, ka deklaruar Osmani. Pas aktësuar ndonjë emër të partive politike, Osmani foli edhe për tendencat nga jashtë për fragmentimin e skenës së politike të shqiptareve të Maqedonisë së Veriut.
Fragmentirja e në albanskata politike scena vo mnogo vo poveqe pomali politiki partii.
Fragmentimi i skenës së politike shqiptare në parti më të vogla politike e dobson fuqinë e përfaqësimit në mënyrë të duhur në shtet, sepse ka pasur një tendencë shpesh të nxitur edhe nga faktorë të jashtëm, por pak edhe nga dinamika e brendshme që shqiptarët në Maqedoninë e Veriut të organizojnë në çdo qytet, të kenë parti politike, çdo qytet të ketë liderin e vet dhe të merren me njëri-tjetrin, që të mos kenë një platformë të përbashkët politike që në nivel shtetëror ta përcjell vullnetin e tyre politik në institucione, ka deklaruar Osmani. Veç kësaj ai tha se praktikat e tilla nuk janë të mira, pasi çdo legjitimim i pjesëmarrjes së shteteve tjera me partitë e tyre politike përfshir këtu edhe Serbinë, Bullgarinë, Shqipërinë, Kosovën e të tjerë, mund të lëkundë dinamikat e vendosura këtu dhe të reflektojë tek marrëdhëniet ndëretnike dhe tek ato ndërpolitike. Vetëvendosja nuk është regjistruar si subjekt politik në Maqedoninë e Veriut, por bashkëpunimi me saj dhe tri partive opozitare, Lëvizës së Besa, Partisë Alternativa dhe Lëvizës Demokratike, pritet të konkretizohet me listat e përbashkëta për zgjedhjet parlamentare që do të mbahen në Maqedoninë e Veriut më 8 maj të këtij viti. Sipas kodit zgjedhor të Maqedonisë së Veriut, në zgjedhje mund të marrin pjesë vetëm partitë regjistruara në regjistrin qendror, ndërsa lista zgjedhore mund të përmbajë emrin e ndonjë koalicioni, siç është edhe Lidhja Evropiane për Ndryshim, por në brenditë e saj duhet të theksohen emrat e partive politike që përbëjnë koalicionin. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Bashkimi Evropian e pret një vit të ngarkuar me vendime të rëndësishme për fshirë zgjedhjet e Parlamentit Evropian, hapat para për zgjerimin dhe deri te vendimet që kanë të bëjnë me luftën në Ukrainë. Doruntina Baliu, sjell Holsi.
Këtë vit Bashkimi Evropian do të përqendrohet në zgjedhjet e Parlamentit Evropian, që do të zhvillohen në të gjithë bllokun 27 anëtarësh nga data 6 deri më 9 qershor. Votimi pastaj do t'i hap rrugë zgjedhjes së tri pozitave kryesore institucionale në Bruksel, presidentit të Këshillit Evropian dhe atij të Komisionit Evropian, si dhe shefit të politikës së jashtme të BE-s. Janë kryeministrat dhe presidentet e vendeve anëtare ata që i zgjedhin kandidatët për këtë rol, duke përzgjedhur shpesh në mesin e grupit të tyre. Gjithashtu duhet të ketë një shtrirje të mirë gjeografike, që do të thotë se pozitat u shpërndahen njerëzve nga pjesët veriore, jugore, perëndimore dhe lindore të BE-s. Ky sezon i zgjedhjes së posteve si në prapaskin ashtu dhe në publik nisi në fillim të këtij viti me Charles Michelin, presidentin e Këshillit Evropian, i cili përcakton drejtimin politik politik dhe prioritetet e BE-s, i cili më 7 janar njoftoi se do të garojë si kandidat për zgjedhjet e Parlamentit Evropian. Ky njoftim i papritur do të rrisë vëmendjen e liderëve të BE-s pasi hap mundësinë që kryeministri hungarez Viktor Orban, i cili është i përfshirë në mosmarrëveshje të ndryshme me bllokun sa i përket sundimit të ligjit në vendin e tij dhe shpesh nuk është treguar bashkëpunues me Brukselin, sidomos për Ukrainën, të bëhet president i Këshillit. Orban nuk do të ishte një zgjedhje e dëshiruar në Bruksel apo në shumicën e shteteve anëtare. Orban mund të bëhet president i Këshillit vetëm në bazë të një teknike. Sipas rregullave të BE-s, nëse nuk ka një president të përhershëm të Këshillit Evropian, pozita aktuale e Michelit, vendi që mban presidencën e radhës 6 mujore të BE-s, merr përsipër funksionet e presidentit dhe Hungaria është shteti që do ta ketë presidencën e radhës nga një koriku. Megjithatë, kjo ka pak gjasa të ndodh. Michel, nëse zgjidhet në Parlamentin Evropian, vendin e tij pritet ta marrë në mes të korrikut dhe janë dy samite të BE-s të planifikuara tashmë për në qershor për të pajtuar për tri pozitat e larta, dhe shanset janë të mëdha që të gjendet një pasardhës. Në votimet e Këshillit Evropian nuk ka mundësi vetoje për Hungarinë apo ndonjë vend tjetër. Vendimet merren nëpërmjet votimit me shumicë, duke u mbështetur kështu në 55% të shteteve anëtare të BE-s, që përfaqësojnë 65% të popullsisë së BE-s. Normalisht presidenti i ri i Këshillit do të merrte pozitën e tij në fund të vitit. Mandati i Michelit për shembull zgjat deri më 30 nëntor, por ky vakum i mundshëm i pushtetit midis për zgjedhjes së mundshme të pasuesit në qershor dhe marrjes së detyrës në fund të vjeshtës nuk ka gjasa të krijojë një derë të pasme për Orbanin. Pasi pasardhësi i zgjedhur mund ta nisë mandatin që në verë. Lënë më njëan politikën e brendshme janë disa çështje të tjera që do të kemë vëmendje këtë vit, sidomos në lidhje me Ukrainën, dërgesat e armëve, zgjerimin e bllokut dhe sanksionet kundër Rusisë. Më e ngushtme nga këto çështje është ndihma financiare për Ukrainën, sidomos pasi Hungaria ka bllokuar një paketë prej 50 miliard eurosh të destinuara për Kievin. Zyrtarët Ukrajinas kanë thënë se vendi mund të mbjetoj pa para në tre mujorin e parë të vitit 2024. Zyrtarët të BE-s i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se paketa ka të ngjarë ta marrë dritën jeshile, kur udhëhecit e BE-s të takohen për një summit tjetër në Bruksel më një shkurt. Ajo ka të ngjarë të shkojë përpara për disa arsye. Si fillim, shumë besojnë se Hungaria e ka tepruar në dhjetor të vitit 2023, kur ka bllokuar paketën e ndihmës për Ukrainën. Hungaria ka qenë atko kundërshtarja e vetme. Slovakia në sundimin e popullit listet e krau të majtë Robert Fico, që nga tetori i vitit të kaluar nuk është rreshtuar me Budapestin, siç kanë pritur disa. Duket se gjendja e rëndë ekonomike e vendit dhe fakti që është vendi i eurozonës e kanë moderuar reagimin e Bratislavës. Me zbujes, udhëhecit e BE-s kanë vendosur në dhjetor të nisin bisedimet e pranimit me Ukrainën dhe Moldavinë. Për Bosnjën e Hercegovinën kishte një dritë të pjesëshme jeshile për fillimin e bisedimeve, por vetëm pasi Komisioni Evropian të raportoi më së vonë deri në mars për përparimin e reformave të ndryshme. Por sipas disa diplomatëve të BE-s, komisionari i zgjerimit të BE-s Oliver Varhelyi, një hungarez i afërt me qeverinë e Budapestit, nuk është shumë i etur për ta përshpejtuar antarësimin e Ukrainës në BE. Prove madhe për BE-n do të jetë gjithashtu nëse arrin të dërgojnë 1 milion fishek municionesh 155 mm në Ukrainë deri në fund të marsit, siç ka premtuar vitin e kaluar.
Sekretari Amerikan i Shtetit Anthony Blinken i bëri thirrje Izraelit të ndihmojë e jo të pengojë autoritetin palestinez, duke theksuar se siguria e afatgjate e Izraelit është në rrezik. Duke folur në Forumin Ekonomik Botëror në Davos të Zvicrës, Blinken përsëriti thirrjen e tij për një rrugë drejt një shteti palestinez, përkundër që Washingtoni mbështet fushatën izraelite në Gazë që Izraeli nisi në përgjigje të sulmit të 7 tetorit të kryer nga Hamasi, grupi palestinez i shpallur organizatë terroriste nga SBA dhe Bashkimi Evropian. Në mungesë të kësaj, ju nuk do të keni sigurinë që ju duhet dhe sigurisht që një autoritet palestinez i fortë dhe i reformuar i cili mund të jetë më efektiv që të prodhojë rezultat për popullin e tij, duhet të bëhet pjesë e ekuacionit, ka thënë Blinken. Një autoritet palestinez efektiv mund të operojë vetëm me mbështetjen, mendimin e Izraelit e jo me kundërshtimin e tij, shtoi kryediplomati amerikan. Kievi tha sot se Rusia gjatë natës ka kryer sulme me 20 dron të prodhimit iranian në jug të Ukrainës, duke shtuar se sistemet e mbrojtjes ajrore kanë shkatëruar 19 prej tyre. Njoftimi vjen pasi autoritetet ukrainase thanë se 20 persona janë plagosur gjatë sulmeve ruse në qytetin lindor të Harkivit dhe në Odesa në detin e Zi. Ukraina ka regjistruar rritje të viktimave në mesin e civileve që nga dhjetori vitit të kaluar, pasi Moska ka intensifikuar sulmet ajrore paralajmëruan Kombet e Bashkuara. Forcat ajrore ukrainase thanë se shteti ka përdorur raketa dhe njësit mobile të mbrojtjes ajrore në rajonet jugore përfshirë në Dnipro. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.